COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, saúdos, tempo para a información local e provincial aquí en COPE Lugo. O Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia tomou a decisión de rebaixar as restricións no Concello de Lugo, e unha nova de ultimísima hora. De feito, aínda continúa a rolda de prensa do Conselleiro de Sanidade. O caso é que o Concello da capital luguesa pasa ao nivel medio. O motivo é que baixa de 150 a incidencia acumulada de casos a 14 días. Tamén a porcentaxe de probas PCR positivas se sitúa por debaixo do 5%. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública. Escoitámola.
En lo que respecta tanto a Lugo como a Pontevedra, bueno, pues están alrededor de 150 la incidencia acumulada a 14 días, que ha sido lo que nos ha hecho, bueno, pues determinar el cambiar de nivel de restricción. Concretamente, Lugo, además de tener una incidencia acumulada a 14 días alrededor de 150, también tenía un porcentaje de PCRs positivos que lo situaba ligeramente por debajo del 5%, que, como saben ustedes, es la cifra que marca la OMS como cifra tope cuando hablamos de porcentaje de positividad y que también indica una buena evolución.
Que significa esta rebaixa nas restriccións? Bueno, o que se permite é a apertura da hostelería ata as 11 da noite, agora só podían abrir os bares e restaurantes e cafeterías ata as 5 da tarde, e ademais aumenta ata o 40% o aforo no interior dos locais de hostelería. Tamén se permite a xuntanza de persoas de ata 6 persoas. O caso é que se mantén, eso sí, o peche perimetral do Concello de Lugo. Como dicíamos, é unha información de ultimísima hora. Agora mesmo, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, acaba de darlle a noraboa aos cidadáns de Lugo polo seu comportamento, precisamente ese comportamento que está permitindo baixar o índice de contagios de coronavirus, pero tamén alerta que teñen que seguir mantendo alta a garda, seguindo con moitísima precaución o seu día a día para evitar que a curva de contagios volva a subir.
Que manteñan o mesmo comportamento que teñen mantido hasta agora, que vese que dá resultados. Cumprir as normas, levar sempre posta a mascarilla, limitar a mobilidade ao máximo, non facer encontros que non sexan imprescindibles, como queda demostrado, pois reduce a incidencia acumulada a 14 días a 7 e permite ir saindo. Pero todo este movimento, si o botamos pola borda as primeiras de cambio, pois non tería sentido este esforzo. Por lo tanto, repito, agradecer, darlle...
Advertencia importante a que facía fai tan só uns minutos o conselleiro de Sanidade. Repasamos a situación da pandemia na provincia. Os datos continúan mellorando. Continúa baixa o número de casos activos. Temos 571. Tamén baixa o número de novos positivos. Isto é o máis importante. Nas últimas 24 horas só foron diagnosticados 25 novos positivos en toda a provincia de Lugo mediante probas PCR. A presión hospitalaria tamén descende. Temos a 4 persoas en cuidados intensivos, as máis graves, pero só hai 23 ingresos en planta en toda a provincia. En Lugo capital, a incidencia continúa baixando. Son 148 casos diagnosticados nos últimos 14 días. En Vilalba, en cambio, a situación non mellora do mesmo xeito. Onte mesmo confirmábanse os positivos de outros 10 traballadores da residencia de maiores. De feito, o número de positivos a 14 días sube a 73, e prácticamente a metade da incidencia na cidade de Lugo, pero con case 10 veces menos de poboación. Elba Beleiro é a alcaldesa de Vilalba.
Porque temos máis de 100 positivos. Seguía engadindo. É mellor esperar uns días máis e que vaya a cousa ben, que non por querer apurar agora, igual despois haya que ir marcha atrás, e xusto no Nadal nos deixamos con problemas.
En Vilalba mantense o mesmo nivel de restriccións, a máxima restricción posible. Temos que lamentar 2 novas mortes nas últimas horas, un home de 69 anos, usuario da residencia de Vilalba, e unha muller de 93 anos que estaba ingresada nula. Por certo, a incidencia do virus volvía a baixar nos centros educativos, hai 99 casos activos en Lugo e 4 aulas pechadas. Por certo, o Comité de Empresa de Alcoa emitía hoxe un comunicado para confirmar que no complexo industrial de San Cibrao, no que traballa máis de 1.100 persoas, non hai neste momento ningún caso activo de coronavirus. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Seguimos debullando a información local e provincial aquí na COPE. Facemos parada na crónica de sucesos. A veces preguntámonos como non sucede máis desgrazas na estrada. E é que a Garda Civil identificou a un individuo, un veciño da Coruña, que puxo o seu coche a 240 km por hora pola autovía, pola A6. Foi á altura do Concello de Begonte. Tan fachendoso se puxo que se grabou co teléfono móvil e difundiu o vídeo a través das redes sociais. A 240 e facendo o tolo, grabándose co móvil. Para nota. Agora terá que explicarlo a un xuiz de Vilalba. Foi imputado por un delito contra a seguridade viaria. Por certo, poden ver o vídeo na nosa web cope.es/lugo. E tamén che contamos que unha muller de 77 anos resultaba ferida esta mañá tras ser atropelada na localidade de Monforte de Lemos. A causa das súas lesións, tivo que ser evacuada polo 061 ao Hospital Comarcal. E un incendio destruía parcialmente esta mañá unha vivenda en Pantón, na zona sur da provincia. O lume non provocou danos persoais. A única ocupante da casa, unha persoa maior que vive soa, non resultou afectada polo lume. José Luis Álvarez é o alcalde de Pantón.
Ardeu, pois o tellado, é un pouco de interior, xa non máis. Xa está o incendio xa controlado, e había, vive só unha señora que ten un fillo en chantada, e xa se chamou o fillo e a recoller.
Non deixamos a crónica provincial. A ministra de Industria anunciou ante o Congreso que o Goberno de España aprobará antes de que remate o ano o estatuto que regulará o marco das empresas electrointensivas. O Comité de Empresa de Alcoa lembralle que iso tiña que telo feito hai 2 anos. Agora, o máis importante é solventar a situación da planta e intervir a fábrica para garantir que se manterá a producción de aluminio. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Ahora, actualmente, ya no pasa por el tema del estatuto. Ahora la problemática solo se soluciona de una forma, y es una forma de intervención temporal o obligando a vender. Y ya sea de una forma o de la otra, tienen que solucionar esta problemática y ponerle después los parámetros energéticos a la empresa que entra y que apuesta por las PPAs, que son los acuerdos bilaterales entre empresa consumidora electrointensiva y la empresa productora de energías renovables, y esto viene a base de esos 1.000 millones que los fondos europeos aportarían para inversiones de parques eólicos.
Tamén che contamos que esta fin de semana se despide da diocese de Mondoñedo Ferrol o bispo Luis Ángel de las Heras. O día 19 toma posesión como bispo de León. Monseñor Luis Ángel de las Heras falaba do seu primeiro amor.
En Mondoñedo Ferrol es posible y es real la fraternidad, y yo por eso estoy inmensamente agradecido, y eso también es algo que llevo en mi corazón y que va a ser una huella imborrable, como todas las que evidentemente he recibido estos años aquí, porque la primera diócesis, como siempre se dice, es el primer amor, y el primer amor no se olvida nunca.
Na crónica local, o Partido Popular fai referencia hoxe a un mal endémico de Lugo, os excrementos dos cans na vía pública. Hai donos que non recollen as deposicións das súas mascotas e iso provoca unha imaxe pésima da cidade. É frecuente ver deposicións de cans nas beirarrúas de Lugo. Hai que lembrar que hai censados máis de 10.000 cans aquí na cidade. Os populares piden medidas. Escoitamos a concelleira Beatriz Vázquez.
Unos pocos, los que incumplen las normativas de convivencia e non recogen los excrementos de sus mascotas e incluye a los que les dejan mear en cualquier lugar, pero dañan gravemente la imagen de todos los demás propietarios, que precisamente son los primeros en ser los más críticos con este tipo de comportamientos. Vemos que hay una cierta despreocupación de la administración local, que no ejerce ningún control sobre los infractores. Todo lo que llevan hecho hasta ahora son campañas esporádicas de concienciación, se sacan la foto pero después se olvidan de ellas, sin atajar de forma definitiva esta cuestión. Así que en la próxima comisión vamos a hacer preguntas a este respecto.
Non deixamos aínda o ámbito local. Lugo Monumental queixábase onte da subida que aplicará o Concello na taxa que pagan os hostaleiros por poñer terrazas na vía pública. O ano que ven estarán exentos de pagar, pero a subida aplicarase a partir do 2022. O Goberno local asegura que non é unha decisión propia, que o fai por imperativo legal. E escuitamos a Paula Alvarellos.
Esta revisión tuvo su origen en las demandas de varios colectivos locales que acudieron a la vía judicial y cuyas reivindicaciones fueron atendidas positivamente por los tribunales, que a su vez instaron a este concello a actualizar los precios públicos. La modificación aprobada ya por el Pleno y hoy en exposición pública prevé una subida progresiva de las cargas relativas a estos aprovechamientos y ocupaciones de la vía pública.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que te interesa na COPE. Cóidense e cóiden dos demais.